preprosto vprašanje za začetek najnega pogovora. Miran Videtič, kdo je po vaše poraženec in kdo zmagovalec pri teh obrambnih referendumih?
Nedvomno je poraženec Republika Slovenija. Gre za ugled države, ki je v teh neumnostih političnih, predvsem vlade, utrpel največjo škodo. Poražencev pravzaprav tukaj ni, je pa Golob ugotovil, da vendarle ne more biti tak avtokrat, kot je to kazal do zdaj, in da za poteze, ki se tičejo mednarodnih pogodb ali pa sodelovanj, potrebuje opozicija. To je enostavno nekaj, kar je nujno v vsaki normalni družbi. Mi smo se s temi referendumi precej zapletel in zdaj pravzaprav vlada, ki je izključni krivec, to je treba povedati, ne ve, kako se izvleči iz tega ven. Jaz upam, da bo vsaj v opoziciji prevladal razum in da bo opozicija imela predloge, ki bi lahko reševali ugled države, ker na like, kot so Robert Golob, Urška Klakočar Zupančič in podobni, tukaj ne moremo računati.
Ne moremo mimo dejstva, da v tej koaliciji že 3 leta sedi stranka, torej stranka Levica, ki je odločno proti zvezi NATO. Kako resna je torej Slovenija na tem področju tudi do mednarodnih partnerjev oziroma do drugih držav?
Glejte, to je odgovor na vprašanje, kako resna je pravzaprav ta vlada. Vsaka stranka, ki dobi tako večino na parlamentarnih volitvah, kot jo je dobilo Golobovo gibanje Svoboda, bo 10-krat premislilo, preden bo vzelo ekstremno levo stranko, kot je Levica, znanimi stališči v vlado. Pri Golobu tega pač ni bilo. No, ne? Golob je enostavno človek, ki ne razmišlja o ugledu države, ampak je razmišljal v nekih populizmih, kako pridobiti čim več levega tega medijskega in pa volilnega telesa na svojo stran. Zavedal se je, da je prazen, torej gibanje Svoboda vsebinsko prazno, in da če vzamejo Levico, ne, in bo ta popolnila to ideološko programsko plat. Njega ni zanimalo, da so to ekstremni pogledi te stranke. Ne? Ker, gledajte, nekdo bo rekel, ja, pa si so za socialo. Pa si so vse stranke za socialo, pravzaprav. Ne? Ampak ko imaš ti stranko, ki kljubuje mednarodnim zavezam, potem s tako stranko ni sodelovanje. Žal, lahko je parlamentarna stranka, ne more biti pa to vladna stranka. Vedeli se je že 3 leta nazaj, da se stvari v svetu zaostrujejo. Da mi pravzaprav kot majhna država potrebujemo NATO. To, kar danes poslušamo o neutralnosti in ne vem kaj še vse, to je larifari. To je larifari. In tukaj se vidi, da Golob ni državnik. Levica ima svoj program. Levica ima svoj program, ki ga lahko spoštuješ ali ne, ampak ni problem Levica. Problem je tisti, ki je Levici omogočil vstop v vlado. Seveda, zdaj se kaže, da so tudi akteri in pa funkcionarji Levice se hudo prestrašili. Vidimo dvojno igro, nekaj za javnost, nekaj znotraj vlade in podobno. Ampak vendarle, izključni krivec za te dogodke je Robert Golob.
Kaj pričakovati sedaj v prihodnje? Kaj napovedujete? Nas lahko čakajo predčasne volitve, če denimo opozicija ne prispeva glasov za preprečitev teh referendumov. Ali menite, da bi premier Robert Golob moral vezati zaupnico na to glasovanje?
Na prvo, kar se je pokazalo, da ta hrabri supermen Robert Golob, da je ta hrabrost temelji oziroma ta pogum temelji predvsem na jeziku. Ne? Ker če bi imel resničen politični pogum, potem bi na te odločitve vezal zaupnico. Tako pa veliko prometa in malo dobička ali pa veliko besed in pa malo dejanj. Ne? Glejte, ta vlada bi že davno morala pasti. To bi bilo dobro za državljane, državljanke, za davkoplačevalce, davkoplačevalke in pa tudi za sam ugled države. To se ne bo zgodilo, ker je to lepilo korita tako močno, da enostavno vse drugo v njihovih glavah pade v drugi plan. Tukaj so me razočarala predvsem ta leva omrežja, ne, ki so vrsto let, bom rekel, ustvarjalci novih obrazov, da ne vidijo, to sem že večkrat povedal, da ne vidijo potrebe po dejanskem, torej potrebe po padcu te vlade, torej zaradi skrunitve ugleda te države. Mi se lahko znotraj države igramo, preigravamo in ne vem kaj, ampak ko nastopamo izven države, mora biti to bleščeča slika. In tukaj so ta omrežja pri meni padla na izpitu. Tukaj predvsem mislim na gospoda Kučana, ki je nekako vendarle s tistim svojim laboratorijem političnim ustvarjalec vsega tega, kar se dogaja. Tokrat mu je zelo pospodrsnilo, ne smemo pa ob tem pozabiti tudi, da je ta vlada ali pa pod to vlado smo šli radikalno v ta balkanski kotu, v ta, jaz to imenujem srbski svet, kjer nam srbski kriminalci perejo denar z nakupi zemljišča, kjer je naš najbolj dobrodošel politični partner Milorad Dodik in podobni. To je ta okvir vsega, to je razlog, da bi morala ta vlada že davno oditi. Sem pa pesimist glede tega. No? Mislim, da bojo kar to lepilo in bo zdržalo do konca. Ne? Mislim pa, da bo to predvsem poraz za, pustimo zdaj nove obraze, oni pridejo in grejo, ampak za stranko, kot je SD, ne? Ki pa se želi profilirati kot neka tradicionalna stranka.
Kolega Miran Videtič, le še to. Dejstvo je, da spremljate mednarodne odnose, zelo ste vpeti v odnose oziroma v poznavanje odnosov Slovenije in pa predvsem Zahodni Balkan. Kakšno škodo si je Slovenija na mednarodnem področju povzročila s tem, kar smo sedaj videli?
Slovenija si je predvsem povzročila škodo zaradi rinjenja v nek balkanski kotu. To je prva stvar. Druga stvar. Slovenija si je znižala ugled ali pa zapravila ugled zaradi pristranskega, ne morem reči odločanja, ampak pristranskega pogleda na Bližnji vzhod. Slovenija se oddaljuje od zunanjih partnerjev. Slovenija se oddaljuje od nekega normalnega tržnega gospodarstva. Pravzaprav Slovenija postaja slika in prilika Vučićeve Srbije, kjer so, ne vem, v prvi vrsti spoštovani državni kapitali, italisti, ne pa ljudje, ki podjetništvo zaženejo iz garaž, kjer so spoštovane starlete, ne pa doktorice prava, ekonomije in podobno, kjer so spoštovani kriminalci, ne pa pošteni ljudje. To bo pravzaprav zapuščina te vlade in zato pravim, nikoli več take vlade. Zapraviti ugled je zelo enostavno, popraviti bo pa trajalo leta in leta, da spet pridobimo zaupanje naših zahodnih partnerjev.